Selamat datang di podcast Penyambung Lidah Reborn.
Kami akan membahas berbagai macam hal dan fenomena di sekitar kita.
Dan semua itu akan kita ungkap secara tegas dan gamblang.
Setegang pelir.
Halo.
Bentar, saya nyari HP saya di mana ini?
Di mana HP-mu? Oh iya,
ternyata di atas habis saya.
Ini ya mungkin ya. Sengaja disensor gitu ya.
Sengaja disensor, iya. Akhirnya saya tidak kelihatan.
Iya, itu dia.
Nah, ngomong-ngomong soal sensor.
Masuk. Luar biasa ya. Harus ada bridging yang keren gitu loh, ya. Profesional.
Hari ini itu saya pengin ada ada yang menggelitik di hati saya.
Wah, wow, geli ya.
Iya, ternyata saya lapar.
Soalnya udah siang sama.
Jadi akhir-akhir ini ada kejadian yang sangat
mencuat gitu ya,
mengganjal kok aneh gitu ya.
Aneh.
Yaitu pemberitaan dari
kasusnya
PKI.
KPI.
Iya ya.
Atau PIK.
Iya.
Pantai Indah Kapu.
Aduh.
Sugeng Podomoro Group.
Ya itu. Jadi
KPI ya. Ini lagi anget nih
KPI. Nah,
yoi, Lur.
Yang pertama itu angetnya ini ya, awal-awal itu kan karena Saiful Jamil.
Ya awalnya Saiful
awalnya.
Jamil.
Cuman nggak begitu
ya
booming.
Karena Saiful Jamil ini kan seorang personal gitu ya. Jadi yang menjadi permasalahan adalah dia secara personal branding ketika dia menjadi seorang pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur kalau nggak salah.
Mm-mm.
Ketika keluar dari penjara itu disambut, diarak, ya kan, seakan-akan seorang pahlawan gitu ya. Nah, ini kan bagi
teman saya,
netizen
Rizky Bibir,
iya.
Lolos, iya nggak lolos sih juga.
Apa
namanya di stand up comedy
oh, iya,
itu?
Iya, iya.
Nggak ada yang ngarak,
nggak ada yang ngarak, malah dicaci maki, ya kan?
Malah dia jual arak.
Jual arak.
Emang kasusnya Saiful Jamil apa dulu?
Pelecehan seksual. Yang ini hap gitu.
Oh, hap.
Oh.
Itu.
Yeah. Hap langsung di lalap. Jadi gitu. Saiful Jamil itu pada akhirnya sudah ditunggu oleh salah satu stasiun televisi untuk dibikinkan paket. Ya, mereka kan kalau TV kan peduli rating aja gitu kan, yang penting jalan. Nah, ini ternyata dilibas oleh netizen Indonesia yang terkenal buas begitu kan.
Mm-mm.
Dan banyak sekali asumsi yang beredar. Muncul kasus pelecehan seksual, sebuah pengakuan speak up-nya seorang karyawan yang dibully dan cenderung arahnya ke arah pelecehan seksual.
Pelecehan seksual.
Meskipun di institusi KPI.
Meskipun pelecehan seksualnya beda ya dengan Saiful Jamil.
Oh, beda.
Beda.
Jadi kabarnya ini mohon maaf agak eksplisit ya karena kita memang kontennya lumayan eksplisit. Jadi korban yang menjadi karyawan di KPI ini awalnya sering disuruh-suruh beli makan, beli rokok. Terus pada satu ketika pernah buah zakarnya ini, ndok-ndokannya ini dicoret-coret pakai spidol.
Anu kalau bahasa Jember ini nongkronongnya.
Nongkronongnya ya.
Cowok. Sama-sama cowok.
Sama-sama cowok.
Kalau nggak salah tersangkanya ada 5 orang.
Ada 5 orang.
Dan kebetulan itu adalah Power Ranger ya.
Iya. Yang warna merah yang melakukan leadernya. Dan itu atas perintah Zordon ya. Zordon.
Iya. Dan diteruskan sama Alpha.
Apa?
Iya. Ayayai.
Ayayai. Ya begitulah ya intinya. Sebenarnya tapi kalau kita berbicara tentang secara umum generalnya pelecehan seksual itu banyak.
Iya.
Jember kan mencuat kapan dari temanku itu yang
apa itu? Yang apa?
Yang di institusi pendiri perguruan tinggi negeri sini. Tapi dia melecehkan anak di bawah umur sih. Bukan di bawah umur, udah SMA sih ya. Cuman konteksnya adalah ya siapapun tidak layak untuk kemudian mendapatkan pelecehan seksual. Itu ponakannya sendiri.
Memang tindak. Jember ini sekarang lumayan ya, lumayan marah ya.
Marah.
Kemarin saya dapat cerita nih. Jadi ada seorang suami istri ya, tinggal di Jember. Dia tuh ngontrak. Nah, habis itu dia si suaminya ini, si yang laki ini kedatangan seorang teman dari luar kota yang bekerja juga di sini di Jember. Nah, akhirnya karena kasihan ditampunglah di rumah kontrakannya itu, gitu kan. Nah, ternyata si temennya ini mempunyai kelainan seksual, Pak. Gitu. Awalnya itu, awal kecurigaannya itu gini. Tudung makan ini,
tudung saji ya.
Ya, tudung saji itu.
Tudung
ya.
Makan.
Nah,
tabir makan, tabir. Ya, tudung saji.
Awalnya. Aki tundung turunya ini.
Kok bisa? Ya,
ini loh penutup makanannya,
ya, makanan ya, tudung saji.
Nah, itu setiap habis mandi, istrinya setiap habis mandi itu berubah, Pak. Berubah
posisi
bentuk, gitu. Iya.
Berubah bentuk gimana?
Iya, posisinya.
Ya, posisinya.
Bukan posisinya bentuknya. Itu berubah gitu. Yeah. Nah, akhirnya sang istri itu menjebak.
Oh, adzan.
Oh, adzan dulu.
Adzan,
ya.
Kita break dulu.
Oke, kita break dulu.
Oke, adanya sudah selesai. Yeah. Dan kita tadi
lanjut ya
cerita. Clue terakhir ada terjebak. Ini dijebak. Ya.
Bukan, Pak, berubah.
Apa? Oh, berubah ya.
Iya.
Berubah.
Jadi karena ada monster datang. Nah, akhirnya 5 orang yang di KP ini berubah.
Tadi. Oh, berubah ya. Jamnya nyala ya.
Enggak ke sana kan tadi.
Bukan.
Jadi percontohan ini ada kasus pelecehan seksual.
Ya, yang di Jember juga ya.
Ya.
Aku baca juga sebenarnya itu.
Itu ternyata, Pak. Karena dari kecurigaan itu akhirnya
tudung saji yang sering berubah posisi ya.
Itu akhirnya si perempuannya, si istrinya ini naruh kamera tersembunyi di tumpukan baju kotor.
Yikem bukan?
Bukan.
Apa?
Katanya si ini tap.
Tap apa?
Tap.
Teh itu.
Tap.
Tap. Anu. Tablet.
Tablet.
Tak pikir teh. Taps. Yang kemerenjang itu di mulut.
Iya. Biasanya buat campuran cukri.
Iya. Cukri. Cap tikus.
Itu
ya, ya.
Ditaruhin
tablet ya.
Rekam, tablet untuk ngerekam. Nah, ternyata, Pak, setiap istrinya mandi, si pelakunya ini coli, Pak.
Ngindik-ngindik gitu ya, terus ngocok ya.
Nah, colinya dia ini bukan ngintip lo ya. Bukan ngintip.
Nguping.
Jadi sumber fantasinya dia itu dari suara airnya
air.
Itu, iya.
Wadidaw.
Iya, jadi dari itu sambil dia coli. Nah, ketika mau keluar,
wah.
Air pejunya ini sih air peju. air apa namanya? Air mani ya.
Iya.
Nah, itu
spermanya.
Spermanya ini dikeluarin ke makanan.
Lo.
Makanya tundung turunya itu berubah gitu.
Dari posisi yang presisi jadi gak presisi. Karena ada pecerepet itu tadi ya.
Iya itu.
Waduh.
Makanya kan akhirnya aduh.
Itu tapi yang aku baca sih dari artikel itu akhirnya diperkarakan atas bukti video itu tadi.
Nah, itu sebenarnya perkaranya udah lama. Dan itu udah juga sudah dihukum udah lama.
Tapi baru
cuman mencuat. Beritanya baru muncul aja.
Mungkin karena momentum kasus KPI dan Saipul Jamil ini lagi naik-naiknya begitu.
Dan mungkin juga negara lagi mengadakan pengalihan isu.
Pengalihan isu mungkin ya. Ya, karena kita level 1 sekarang kan akhirnya ditutup pelan-pelan gitu. Iya. Boleh sih. Kita ini sangat-sangat ini asik lah tinggal di Indonesia.
Hidup Pak Hendy.
Hidup. Yang ada. Oke, intermezzo, balik ke KPI. Nah, yang aneh dari KPI ini kenapa begitu lama?
Wah, adzan lagi.
Adzan lagi. Oh enggak. Seruan sholat maulid. Ya, sebentar doang.
Iya, oke.
Jadi posisinya setelah speak up korban pelecehan yang di KPI ini pada akhirnya melakukan delik aduan lah ya istilahnya, kemudian mengadukan dan itu didampingi oleh bantuan hukum dan macam-macam ya, termasuk pengacara dan macam-macam. Nah, akhirnya sempat ada klarifikasi dari salah satu pelaku dari pelecehan itu. Dia meminta maaf dan macam-macam. Diserang dong ya kan sama netizen Indonesia plus 62 ini. Bla bla bla. Nah, ada kemudian hal yang sangat luar biasa ketika pelakunya ini akhirnya
nuntut,
menuntut balik.
Iya.
Ajangnya adalah satunya menuntut dan saling menuntut akhirnya. Secara hukum ya, legal ya teman-teman ya. Dan itu atas dasar delik aduannya itu pencemaran nama baik. Lu kok iso gitu loh. Ya opo sih gitu. Aku kan bingung.
Yang lucu ini kan gini ya. KPI ini kan
Komisi Penyiaran Indonesia.
Komisi Penyiaran Indonesia yang di mana
institusi legal iya, yang formal
yang mengatur tayangan
televisi dan tayangan-tayangan
itu
yang lain
layak dilihat oleh masyarakat atau tidak kan gitu.
Nah, termasuk lembaga sensor tuh di bawahnya dia.
Ya, saya curiga nih para pelakunya ini yang nyensor-nyensor si suka
iya,
pakai bikini.
Pakai bikini terus ngeblur.
Ya,
Iya, terus adegan cium kening di blur.
Iya.
Ngasik gitu loh.
Iya kan? Sincan
bokongnya di egal-egol gitu kan.
Sincan pelinya di
iya, gambar gajah.
Gambar gajah itu disensor.
Sensor. Akhirnya kan perot gajahnya kan. Itu dia. Tapi ya dengan kredibilitas dia dan wewenang dia seperti itu, kok bisa terjadi hal-hal seperti ini? Yang awalnya dia itu banyak membabat hal-hal yang kaitannya vulgar berkaitan dengan seksual, kok terjadi pelecehan seksual juga dalam institusinya gitu loh.
Ya itu.
Itu yang akhirnya membuat heran dan dramanya ini bertambah ketika kejadian saling menuntut.
Iya. Yang parah itu kan si korban ini pernah apa namanya? Diceburin ke kolam.
Iya, katanya gitu kayak gitu. Ya. Kalau aku sih feelingku ini mungkin ya, mungkin dia seorang laki-laki yang mungkin ya agak-agak, mohon maaf ya, bukan berarti kita menyudutkan beberapa kaum tertentu, tapi mungkin kan ada yang agak kemayu, melambai kayak gitu. Mungkin seperti itu
si korbannya.
Korbannya mungkin ya bisa itu jadi. Itu asumsiku pribadi sih. Sehingga dia kayak dihina-hina, dibully, dirundung kayak gitu itu. Ya karena memang kondisinya dia yang berbeda begitulah. Ini kan gak adil gitu loh. Maksudku dia bekerja di situ tuh keterima di KPI kan ya susah gitu loh, karena kan apa ya, kayak lembaga yang memang cukup punya nama di Indonesia gitu loh, apalagi tugasnya adalah mengontrol tayangan-tayangan televisi dan tayangan-tayangan visual audio yang lain. Dan itu akhirnya menimbulkan polemik, netizen ini bergejolak bro. Salah satunya Mata Najwa ini mengundang kepala KPI-nya
Agung Supriyono. Agung Supriyono.
Iya itulah pokoknya. Dia walk out pak ketika ditanya sama Mata Najwa gitu.
Tapi ternyata hadir di podcastnya Dedi.
Iya. Oh ketuanya itu ya?
Iya. Kan sempat ini apa namanya wawancara tuh. Mana tadi saya browsing tadi.
Padahal kan menanyakan sikap dan kemudian kebijakan apa yang menindaklanjuti drama ini kan akhirnya ya.
Tapi sah-sah katanya aja. Mau dipecat
ya.
Agung Supriyo.
Nah ini begitu mencuat. Nah ini katanya
dengar-dengar sih 5 orang tersangka ini bakalan dipecat.
Dipecat
ya, dari KPI. Hmm.
Nah itu dia. Dan yang blundernya buat KPI ini adalah banyak sekali public figure terhitung kayak Ernest Prakasa, terus habis itu siapa yang kemarin stand up komedian yang kemudian tersandung masalah narkoba yang katanya dipersekusi. Siapa namanya?
Pak Coki.
Bukan. Kalau Coki kan udah terbukti yang dipersekusi katanya. Gara-gara dia terlalu vokal. Siapa sih namanya?
Bintang Emon.
Juga. Dia bikin konten, aku lihat. Jadi, guys, ini bener-bener bikin ketawa, lucu gitu. Dia Google, tab search-nya Google itu dia.
Oh iya, tahu saya.
Prestasi KPI.
Prestasi KPI.
Gak ada, Lur.
Ya karena apa? Kan nggak ada lomba,
gak ada
lomba sensor film kan
nggak ada ya makanya
kan karena memang ini saya bukan membela siapa-siapa
KPI,
ya. Bukan membela KPI atau membela Bintang Emon ya salah aja kalau nyari prestasi KPI gitu loh. Soalnya kan KPI sendiri ini satu-satunya apa namanya institusi ya institusi yang memegang kendali penayangan yang ada di Indonesia.
Betul.
Ketika ada lomba, lomba sensor film, ya gak ditayangin lah sama KPI. Kan dia yang bikin.
Iya, betul.
Ini saya tersaingi nih. Gak boleh tayang. Begitu.
Tidak ada motif yang kemudian bisa apa istilahnya membuat KPI ini kemudian mencuat gitulah di pemberitaan. Jadi ya wajar-wajar aja. Cuman yang aku pikir sampai segitunya gitu loh, banyak-banyak influencer ini dari berbagai macam background gitu ya. Itu semua istilahnya kayak mangkel gitu loh, geram sama KPI. Kasian juga. Tapi beberapa waktu yang lalu juga, kemarin kalau gak salah aku ya, baca bahwasanya ternyata KPI pun juga tidak menindaklanjuti keinginan netizen plus 62 ini untuk kemudian ngeban atau kemudian melarang Saiful Jamil untuk kemudian tampil di acara televisi. Karena itu yang dituntut oleh sebagian besar warga masyarakat kita, kalau boleh dibilang. Nah, itu menambah daftar panjang orang-orang itu menghina-hina KPI. Ini sebenarnya menurutku apakah orang-orang ini pada akhirnya jadi kayak ngeblur gitu loh. Tujuan awalnya kan gimana caranya kasus-kasus pelecehan seksual ini benar-benar bisa ditindaklanjuti dan diredam secara hukum gitu loh. Di istilahnya diberangus karena memang merugikan korban gitu loh. Tapi kalau... kok akhirnya apa ya, substansinya jadi menyerang KPI.
Iya, kan? Benar-benar. Ya karena kan memang KPI yang berkuasa, Pak.
Iya sih. Begitu. Ya boleh juga sih kalau misalkan pola pikirnya kayak gitu.
Soalnya kita netizen juga enggak bisa, masa mau lapor ke Jokowi kan?
Iya. Jokowi urusannya udah banyak.
Masa mau lapor ke Pak Prabowo?
Pak Luhut.
Nanti ya. Jawabannya kenapa? Karena saya tidak punya uang.
Diremik. Saya tidak punya uang.
Tapi ya, saya itu bisa membayangkan bagaimana rasanya yang jadi
korban pelecehan
sama Saiful Jamil itu, gitu loh. Hap, gitu kan. Kalau seumpama itu nggak diangkat di media atau nggak diangkat secara umum,
pasti mungkin, daftaran korbannya panjang ini.
Mungkin juga si korban mentalnya nggak terlalu kena, gitu kan. Iya. Nah, karena ini diangkat di publik dan diangkat oleh media, akhirnya kan apa ya Pak ya, korban ini kan akhirnya Roma. Banyak yang tahu kalau korban ini ternyata pernah dihap sama Saiful Jamil kan.
Dihap ya. Nah,
apalagi ngelihat Saiful Jamil di TV dada-dada pakai kalung bunga lagi.
Iya, kayak Amitabh Bachchan ya, kayak ini ya, Shahrukh Khan ya.
India gitu. Padahal Taufik Shafarlash itu habis menang Olimpiade badminton. Enggak ada di
Taufik Hidayat.
Siapa?
Taufik Hidayat. Taufik Shafarlash sudah meninggal. Pelawak, kasihan lur. Jangan dirasani.
Iya, benar. Taufik Shafarlash sudah meninggal. Taufik Hidayat ya. Iya.
Taufik Shafarlash ini.
Iya ya.
Ya kayak gitu ya. Mungkin karena ngelihat kepantasannya mungkin ya.
Iya, Pak.
Iya.
Kalau saya sebagai korban nih, saya dihap nih terus ngelihat Saiful Jamil diperlakukan dengan bangga gitu kan. Dada-dada. Waduh.
Ya mangkel lah.
Saya enggak kebayang Pak mental saya itu gimana.
Kalau ini yang nusbol gua nih.
Takutnya si pelaku ini kan, coba bayangin kalau si pelaku ini ternyata psikopat.
Wah.
Iya kan? Psikopat. Bisa aja langsung tahu-tahu masuk ke kamarnya Saiful Jamil kan. Sekarang kamu yang tak hap.
Iya. Yeah. Habis tahap kamu tak godok lehernya. Wadaw. Jadi apapun yang terjadi sebenarnya kita gak boleh lupa sama substansinya. Ya, yang namanya pelecehan seksual ini dimana-mana juga gak benar gitu loh.
Iya.
Apapun itu bentuknya, ya sengaja atau gak sengaja, ya wis lah ya intinya. Apa ya dulu ya.
Tapi gini Pak, kalau kita berbicara soal pelecehan seksual ya, pengertian pelecehan seksual ini sekarang tambah luas.
Tambah luas. Catcalling aja sekarang.
Catcalling aja.
Iya.
Itu udah pelecehan seksual katanya. Padahal kan duh, apa ya? Cuman hoi, gitu kan.
Kiu-kiu.
Ker-ker. Itu kan kita menyentuh aja tidak.
Iya.
Justru yang rugi kan yang catcalling itu mengeluarkan suara, ya kan?
Dia harus makan supaya suaranya tetap keluar.
Iya kan?
Ya, tapi apapun itu sebenarnya inilah ya, pada proporsinya aja lah sebenarnya.
Iya.
Kadang-kadang yang aku pikir gini loh, apapun yang terjadi sebaiknya, aduh nggak bisa ngomong lebih panjang ya karena banyak problem lah ya kalau kita bicara masalah hukum.
Saya kan,
gitu ya.
Apalagi sama dengan
luas gitu loh dimensinya.
Netizen Indonesia masyarakat Indonesia itu repot juga Pak.
Repot juga.
Sama dengan apa namanya, bodybuilding,
body shaming. Bodybuilding kan dempal itu lor, dempal
ini ya,
badannya dempal.
Body shaming nih. Kalau menurut saya ini ya, sekali lagi ya ini kalau menurut saya, ketika kita bilang saya ke teman saya nih. Anaknya memang gendut. Atau jangan ke teman saya deh. Ada teman saya ngomong ke saya, saya memang gendutan, berat badan saya memang tambah naik. Nah, teman saya ngomong, kok lemu saya gitu. Itu bukan body shaming, Pak. Karena memang kenyataannya saya gemuk gitu. Ya sudah, mau digimanakan lagi.
Ya kadang-kadang memang balik ke orang yang mengartikan itu, persepsi orang gitu.
Nah,
ya.
Iya, kadang-kadang makanya kan naruhin kita itu harus sih. Cari arti body shaming itu sendiri, Pak. Gitu loh. Body shaming itu gimana?
Iya.
Nah, kalau orang gemuk dibilang gemuk, masa body shaming kan itu
realita.
Iya, gitu ya. It's true, man.
It's true. Waduh, it's true.
Iya kan?
Kecuali
baru kalau
ini,
ada orang gemuk nih
dijejek-jejek.
Kurus awake kon. Nah, itu baru tuh penghinaan.
Atau menurutku kalau misalkan body shaming itu kon iku lemu, goblok, mangan tok. Kerjane mangan turu ngising. Boleh lah, maksudnya itu kan kayak
bukan,
hal-hal yang
bukan ke body shaming
itu. Apa itu?
Emosi kan.
Emosi. Ya. Itu mungkin body swimming ya. Renang. Ya. Body swimming.
Itu body slimming suit.
Jadi apa ya? Bisa jadi ada satu konklusi pertama nih mungkin ya. Ya jadi pelecehan seksual ini sebenarnya dimensinya sangat luas, tergantung dari setiap orang yang mungkin menerima itu gitu, menerima perlakuan seperti itu. Nah, apa ya yang mungkin bisa menjadi sebuah parameter untuk kemudian ini loh rules-nya atau aturan-aturan yang mengatur secara jelas gitu, produk-produk hukum yang mengatur secara jelas bahwasanya kategori perlakuan seperti ini. Kita kan awam ya untuk masalah hukum seperti itu. Tapi setidaknya kalau kita semakin teredukasi, akhirnya kita bisa memisahkan gitu loh. Ini yang masuk koridor pada pelecehan seksual tuh kategorinya seperti ini. Dan sebenarnya yang penting untuk disadari adalah upayanya untuk kemudian kita satu menghindari hal-hal seperti itu. Karena kan apa ya, ada sebab pada akibat gitu loh. Contoh misalkan ya, ada banyak pro kontra ketika seorang wanita itu berpakaian terlalu seksi di tempat yang tidak sebagaimana mestinya, atau mungkin tempat yang rentan begitu terhadap pelecehan seksual. Nah, dia jalan ke situ misalkan pakai baju yang seksi, rok mini yang ngapret kayak gitu. Mohon maaf, terus bentuk badan lekukannya itu kemudian sangat terlihat. Terus kemudian ditowel, cetal. Aku mikirnya iya, peran untuk kita menyadari bahwasanya diri kita itu juga memiliki tanggung jawab terhadap diri kita sendiri ya. Itu juga penting untuk dilakukan. Makanya susah ya, kita gak berani ambil kesimpulan karena memang terkadang pro kontranya seperti itu. Ada banyak kan, aku baca di Twitter ya, wah seorang cewek dilecehkan gini. Lah salahnya sendiri, ngapain pakai baju seksi, kemudian nempel-nempel ke cowok, datang ke tempat dugem misalkan kayak gitu. Wah ini agak susah gitu loh.
Ya agak, iya benar-benar.
Kan, kayak gitu itu kan menjadi pro kontra. Dan ya kalau memang tidak ada aturan hukum yang jelas dan tersosialisasikan dengan baik, mungkin orang-orang pasti akan tetap diskursusnya itu seperti itu loh, perdebatannya, ya kan, akan seperti itu terus gitu loh, debat kusir dan macam-macam. Dan menurut kita sih sebenarnya balik lagi ke kesadaran diri gitu loh. Karena nggak bisa dihindari kalau ada orang yang kelakuan seksual menyimpang kayak yang tadi itu.
Iya.
Dokter yang kemudian.
Jadi makanya kan tadi itu kejadian-kejadian pelecehan seksual memang banyak sekarang di Jember. Contoh kan kayak kapan hari itu yang terjadi di Jalan Sumatera. Itu kan ada orang lagi makan, ada orang ada laki-laki parkir sambil coli.
Iya. Yeah.
Itu kan ada kemarin.
Terus ada istilah kan, begal payudara,
ya.
Begal tetek gitu kan, yang orang kadang tiba-tiba naik motor dari belakang tiba-tiba,
ya tiba-tiba diremas
gitu kan. Ada banyak teman-teman dekatku juga yang pernah mengalami hal kayak gitu. Sebenarnya kita prihatin juga sebenarnya, makanya hal-hal kayak gini ini ya apa ya, kita nggak, zaman semakin susah, banyak orang dengan kelakuan menyimpang seperti itu. Jadi pesan kita sih jauh lebih berhati-hati dan jauh lebih bijak lah untuk mengelola keamanan kita.
Kalau menurut saya sih, saya punya solusinya.
Apa itu?
Jadi buat para wanita-wanita untuk menghindari pelecehan seksual tersebut. Ya memang sih, namanya orang berpenyakit seksual itu
menyimpang ya.
itu memang kita mau berpakaian apa aja pasti jadi.
Iya.
Gitu loh.
Karena, dan itu pun sebenarnya teman-teman mau berpakaian seperti apa, mau datang ke tempat mana pun tuh haknya teman-teman
ya, sendiri gitu loh. Jadi makanya buat teman-teman, apalagi teman-teman yang masih suka dengan berpakaian seksi, kalau saran saya sih ya, segeralah menikah, itu aja. Jadi biar bisa jadi cukup berpakaian seksi di depan suaminya.
Iya, beli lingerie yang banyak.
Iya, satu ya, dapat pahala. Iya. Ya kan? Kedua juga
membunuh setan katanya. Nah, ya, kalau malam
malam Jumat. Iya. Membunuh orang-orang kafir.
Kafir gitu. Tuhan. Nah, saran kita juga lanjutan, kalau Dana menyarankan pakaian seksi cukup di depan suami misalkan, ya. Kalau pergi pakai baju zirah aja. Aman. Ya kan? Dari begal ya, dari perampokan.
Ini Pak, soalnya
Kevlar ya, baru Kevlar.
Orang yang pakai cadar sekalipun
itu masih kan, akan tetap gitu.
Kan banyak tuh ya kan.
Loh, ada yang ini fetisnya ya? Itu ke situ loh.
Nah, ini jujur ya. Iya. Ada teman saya. Jadi fetisnya tuh ketika melihat matanya orang bercadar.
Iya,
itu sange, Pak.
Betul. Di Twitter kapan dari gue baca, fetismu apa gitu. Jadi kayak screenshot WhatsApp gitu. Gue turn on kalau misalkan ngelihat cewek itu berpakaian gamis yang tertutup. Meskipun mukanya enggak bercadar, tapi gamis yang benar-benar enggak ada lekukan tubuh.
Iya,
itu dia makin turn on, Pak, makin terangsek. Lu kok iso ya Allah, ini menyimpang nemen.
Nah, itu kata teman saya, itu katanya menimbulkan rasa penasaran.
Penasaran yang apa yang besar ada di balik situ. Itu kan bahaya banget gitu loh menurut kita kan.
Itu makanya kan ya kita enggak bisa menyalahkan juga pakaian juga ya. Iya. Soalnya orang yang bercadar pun itu
tetap akan berpotensi untuk
tapi teman saya ini bukan orang yang kelainan seksual ya. Tapi apa ya, dia agak aneh lah fetisnya, agak
fetisnya
aneh.
Agak aneh. Fetisnya gitu. Itu apa?
Ya itu ngelihat mata orang bercadar itu. Jadi kalau dia ngelihat orang bercadar terus dia ngelihat matanya itu dia bisa wake up in the morning.
Wake me up when September end.
Itu. Nah, dikembali lagi ke KPI.
Iya, kembali ke KPI.
Jadi apa ya, semoga
polemik ini segera berakhir lah, dan semoga keadilan tuh memang benar-benar
ditegakkan. Nah, ya. Ya memang permasalahan di negara kita ini
cukup kompleks lah.
Cukup banyak ya.
Banyak. Belum utang negara yang
padahal memudak. Sampai Bapak Luhut turun tangan, ya kan? Berarti itu sudah, wah, Indonesia nih
gaswat ini ya sudah.
Iya, udah gawat nih. Pak Luhut turun tangan nih. Pak Prabowo sudah jarang keluar.
Iya. Nah, ini kudanya sudah bahaya, sudah nggak pernah dinaikin kudanya ya. Kasihan
ya,
itu.
Iya. Wah, bahaya. Jadi ya semoga kedepannya KPI bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik lah ya.
Sehingga ini bisa menjadi sebuah parameter bahwasanya KPI ini memang benar-benar sebuah lembaga negara yang
ya, yang bisa dipercaya.
Kredibilitasnya bisa dipercaya.
Ya, benar sekali.
Dan semoga juga doa kita teman-teman bisa terus menjaga diri dengan baik, mengelola diri dengan baik sehingga teman-teman terhindar dari segala macam bentuk pelecehan seksual.
Iya.
Ya, kita juga enggak pernah berharap kita bisa mendapatkan perlakuan seperti itu gitu loh. Tapi kita juga tidak pernah bisa berharap untuk mereka ini hilang dari muka bumi ini.
Oh iya, bahaya.
Bahaya, Pak.
Kalau mereka hilang, kiamat, Pak.
Wow, karena tidak ada orang jelek lagi. Semua baik, gitu kan.
Makanya kan saya tuh nggak setuju kalau banyak pelacur yang tobat.
Kenapa itu?
Karena ya, namanya di dunia ini harus ada pelacur.
Wow.
Iya.
Kontrolnya seperti itu mungkin.
Iya, kalau pelacur nggak ada bersih. Mm-mm. Ya udah, mau apa lagi?
Iya, apa?
Gitu loh.
Mau.
Oke lah.
Ya, jadi sekali lagi kesimpulan kita bukan menjadi yang final. Ya. Nah, kita cuma menyampaikan opini, asumsi, aspirasi kita juga. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa menelaah sendiri dan punya pemikiran sendiri.
Ya, gitu. Pokoknya kalau dari aja saya sih harapannya, semoga KPI kembali ke jalan yang benar.
Betul, ya. Semoga KPI juga tidak dibully, tidak dirundung dan tidak dilok-lokno orang se-Indonesia Raya ini. Sehingga ke depan ya hidup kita normal-normal aja gitu.
Janganlah kayak belahan ketiak disensor.
Nah iya.
Belahan dada cuman sedikit itu di
persekusi kayak gitu ya.
Sensor itu janganlah.
Janganlah Dinner Candy, saya titiplah Dinner Candy itu hiburan buat saya.
Aduh, bahaya.
Oke lah kalau gitu. Saya senang soalnya orangnya ngeblok gitu ya. Oke. Kesimpulan kita ketemu lagi di podcast edisi.
Ya. Oke, terima kasih. Saya Dana Irama pamit dan teman saya
Ivana Aditya mohon pamit. Kita ketemu lagi di episode Pelir selanjutnya. Dadah.
Bye-bye.
Gimana? sudah cukup tegang dengan Pelir episode kali ini?
Kalau kurang tegang, jangan khawatir, karena masih akan kami bikin tegang lagi di episode Pelir selanjutnya.
Hidup boleh naik turun, tapi Pelir harus tetap tegang.